Ən birinci təqvalı olmağıza çağırıram. Bu Allah Taalanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyədir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağa tövsiyə edir. Və Allah qorxusunun hasil olması üçün ən münasib, ən gözəl vaxt və yerlərdən biri də elə hal-hazırda olduğumuz məkandır. Hansı ki, vəhyin başlanğıcı buradan olur. Vəhy bura nazil oldu ilk dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Və Allah həmd olsun ki, Allah Taala bizə müvəffəq edib bu əzəmətli, bu şərəfli, bu mübarək yerə gəlib çıxmışıq. Müvəffəq edib bizə bu yerdə, bu yerə xas olan ibadətlərdən birini, ümrə ibadətini yerinə yetirməyi bizə nəsib edib Allah Taala. Və nə qədər insan var ki, məhrumdur ondan. Məhrumdur bu əzəmətli ibadətdən, bu əzəmətli nemətdən. Nə qədər insan var ki, can atır ki, gəlsin, lakin Allah Taala müvəffəq etdi. Və nə qədər məşəqqətli olub vaxtı ikən bura gəlib çıxmaq. Necə çətin olub. Onun yəni Allah Taala bu yerə gəlib çıxmağı vəsf edəndə deyir ki, onlar öz azuqələrini, əşyalarını daşıyırdılar elə bir kəndə ki, ora ancaq məşəqqətlə gedib çıxmaq olurdu. Ora ancaq məşəqqətlə çıxmaq. Yəni, Məkkəni qəsd edir Allah Taala. İnsanlar məşəqqətlə gəlib çıxırdılar bura. Çətinliklə gəlib çıxırdılar. Əminəmanlığın olmadığı bir dövrdə can atırdılar bura. Gör, əminəmanlıq olandan sonra necə və rahatlıq olandan sonra necə can atırdılar. O çətinlikdə can atırdılarsa, rahatlığı da bir o qədər ondan çox can atmalıdır əslində. Və kifayətdir ki, bu ibadət özü-özlüyündə xeyirdir. Baxmayaraq, bu qədər asanlaşdırılır, bu qədər rahat gəlib gedir. Lakin yenə də özü-özlüyündə bir məşəqqət daşıyır, çətinlik daşıyır, hansı ki, insan ona səbr eləməlidir. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v onu qadınların cihadı adlandırır. Nə üçün çətinliyinə görə? Belə ibadətdir ki, özündə həm mal cəhətdən sərf etməyi cəm edir özündə, həm də insan canını sərf edir. İnsan əziyyətə salır öz nəfsini ki, bu ibadəti yerinə yetirsin, ümrə ibadətini və ya həc ibadəti olur olsun. Və ümrə ibadəti də həc kimi ömürdə bir dəfə vacibdir, səhih görüşə görə. Və kifayətdir ki, bu əzəmətli yerə gəlirsən bu ibadəti yerinə yetirmək. Dedi ki, vəhyin başlanğıcı burada olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ilk vəhyi burada gəlir. Və vəhyin gəlməsini də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən səhabələr nəql ediblər necəliyini. Baxmayaraq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə onun üçün hazırlaşdırılmışdı. Birbaşa gəlməmişdi, hazırlaşdırılmışdı sallallahu əleyhi və səlləm. Uşaqlıqdan qəlbi təmizlənmişdi və o tədricən vəhyin gəlişinə hazırlaşdırılırdı. Yenə Peyğəmbər s.ə.və bu vəhy gələndə ona ağır gəlir. Və Peyğəmbər s.ə.və ilk vəhy gələndə birbaşa mələk görsənmirdi ona. Yox, Ayşə radiyallahu anhə həvəs edir ki, bəzən elə gəlirdi ki, vəhy yuxu kimi, yəni yuxuda gəlirdi. Və sonra Peyğəmbər s.ə.və açıq aydın həmin yuxuda gördüyü qarşısına çıxır. Qarşısına çıxır. Və sonra Peyğəmbər s.ə.və mələk gəldi. Harada gəldi? Hira mağarasında. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.və çəkilirdi o mağaraya, ibadət edirdi. Peyğəmbər s.ə.və ona peyğəmbərlik gəlməmişdən qabaq müşriklərin etdiyi əməlləri etməyib. Bütlərə ibadət eləməyib. İçki içməyib, yalan danışmayıb. Ona görə doğru danışan kimi tanınır. Vəhi gələndən sonra da nə deyirdisə doğrulanırdı. Ona görə bəzi hədislərdə görürsünüz, Peyğəmbər s.ə.v. nəqilləri vəsf edəndə deyirlər ki, sadıq ilmasdur, qalə sadıq ilmasdur. Yəni, doğru danışan və doğrulanan. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. nə deyirdisə, Allah Taala həmin vədi və ya onun sözünü yerinə yetirir. Ona görə Məkkə müşrikləri də onu bilirdilər, itiraf edirdilər və Peyğəmbər s.ə.v. nəsə deyəndə olar haqda qorxurdular. Bilirlər ki, mütləq yerinə yetirəcək. Necə ki, Sa'd ibn-i Muaz'ın və ya Sa'd ibn-i Ubadədən nəql olunan rəvayətdə gəlir ki, Məkkə müşriklərindən olan, Məkkənin ağalarından olan biri dostluq edirdi Sa'd ibn-i Muaz'la. Bey ibn-i Xələf adlı Məkkə müşriklərinin ağalarından biri dostluq edirdi Sa'd ibn-i Muaz'la və gələndə Mədinəyə karvanını onun evinin yanında saxlayırdı, orada dincəlirdi, sonra gedirdi Şam. Və Sa'd ibn-i Muaz da bundan istifadə edib bəzən ümrəyə gedəndə və ya Məkkəyə gələndə, ümrə edəndə ondan istifadə edib Kəbəni tavaf edirdi. Kəbəni dövrə vurdu və bir dəfə tavaf edəndə gecə tavaf edir. Əksər hallarda ki, Məkkə müşrikləri ona görüb qadağan etməsin. Çünki Peyğəmbər s.ə.v bilirik ki, Mədinə əhli sığınacaq vermişdi. Ona görə Məkkə əhli onları qoymurdu gəlməyə. Və tavaf edəndə Sa'd ibn-i Muaz, Əbu Cəhl və ya Əbu Ləhəb, onlardan biri görür onu. Və deyir ki, sən Məhəmmədə sığınacaq vermişsən. Hələ istəyirsən ki, rahat tavaf edəsən, qoymaram. Və aralarında mübahisə olur. Aralarında mübahisə olur. Və Sa'd ibn-i Muaz hisslənir və deyir ki, seç olmasa sən danışma. Heç olmasa sən danışma, peşəşdin, Peyğəmbər s.ə.v səni ölməyini təsdiqləyir və ya səni öldürür. Və deyir ki, sən Peyğəmbər s.ə.v eşitdin ki, belə deyir. Deyir ki, bəli, deyir ki, and iç. Və and içir. Və deyir ki, Allah'a and olsun ki, Məhəmməd yalan danışmaz, təsdiqləyir. Və sonra gəlir həyat yoldaşına danışır. Deyir ki, bax, Yəsribli qardaşım mənim haqda nə deyir? Hansı ki, dost edirlər Ubey ibn-i Xələflə, Sa'd ibn-i Muaz. Lakin Məkkə ağaları ilə münaşı edəndə onun tərəfini saxladığı üçün Sa'd ibn-i Muaz onun üstündə qışqırır ki, heç olmasa sən danışma, Ubey ibn-i Xələflə. Və deyir ki, qadın eşidəndə ki, nə deyir Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allaha and olsun ki, Məhəmməd yalan danışmaz. Təsdiq bilir ki, Allah Taala onun dediyini təsdiqləyəcək. Elə də olur. Bədir döyüşündə ilk Məkkə müşriklərindən, ağalarından, qətl olunanlardan biri olur. Və Peyğəmbər s.ə.v. heç vaxt yalan danışmır. Və Məkkə müşrikləri də ola bilirlər. Məkkə müşriklərini ümumən baxsan, halına görərsən ki, onlarda çox pis sifətlər yayılmışdır. Zinakarlıq, uşaqların öldürülməsi və ya diri-diri bastırılması, qadınların pul kimi işlədilməsi, satılması, mirasdan məhrum etmək üçün başqasının övladını oğulluğa götürməsi, öz qızını məhrum etmək üçün. Lakin bəzi xüsusiyyətlər qalmışdır, hansı ki, onları pozmaq onlara aid gəlirdi. Məsəl üçün, yalan. Yalan onların cəmiyyətində də çox pis idi. Ona görə Əbu Sufyan, radiyallahu anh, o vaxt ki, Heraqıl onu üzvöz otdurdu, öz gövmü ilə və Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm haqqı soruşanda deyir ki, qorxmasaydım ki, məni yalancılıqda ittiham edəcəklər, yalan danışardı. Lakin qorxur, çəkinir. Çünki bilirdi ki, həmin cəmiyyətdə baxmayaraq, necə pozğun cəmiyyət idi, necə pis cəmiyyət idi, lakin yalan onlarda pislənirdi. Həmçinin xəyanət, həmin cəmiyyətdə xəyanət yox idi. Həmin cəmiyyətdə xəyanət yox idi. Hətta o dərəcədə ki, əgər qəbilələr arasında və ya tayfalar və ya iki insan arasında düşmənçilik olsa belə, ədavət olsa belə, biri gətirib onun yanına nəsə əmanət qoysa, onu heç vaxt xəyanət eləməzdir. Ona görə alimlər deyir ki, məhz bu səbəbdən Allah Taala vəhyi bu yerə göndərməyi səbəb seçib. Ki, həmin yerdə xəyanət yox idi. Xəyanət etmədilər. Və Allah Taala da ona görə bu yeri seçdi və buradan olan insanı, yəni Məhəmməd s.ə.v-i seçdi və vəhyi də bu yerdə nazil etdi. Və vəhyi də dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə ilk Cəbrail ona görünüb harada Hira mağarasında. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v çıxırdı ora, ibadət edirdi. Sonra azüqəsi qurtaranda qayıdırdı evə və bir o qədər götürüb yenə qayıdırdı həmin mağaraya və özünə məxsus şəkildə ibadət edirdi. Və həmin mağarada Peyğəmbər s.ə.v ilk dəfə Cəbrail ilə qarşılaşır. Hansı ki, necə güləs edir sallallahu aleyhi s.ə.v ona, necə İmam Buxari vəhyin başlanğıcı kitabında deyir ki, mələk məni tutdu və sıxdı. Silkələdi, o sonra buraxdı və dedi ki, ey Muhammed oxu və dedim ki, mən oxuya bilmərəm. Və sonra ikinci dəfə sıxdı və silkələdi, yenə buraxdı, dedi ki, oxu. Və yenə dedim ki, oxuya bilmirəm. Və sonra üçüncü kərə sıxdı və yenə buraxdı və dedi ki, oxu. Və deyəndə ki, mən oxuya bilmirəm, dedi, oxu səni yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Və ilk ayələr məhz oradan azdırılır. Və gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Xədicə radiyallahu anhəyə başına gələni danışır və deyir ki, nəfsin üçün qorxdum. Və nə deyir Xədicə radiyallahu anhə? Deyir ki, Allah Taala səni heç vaxt rəzil etməz. Sən yaxşılıq edirsən, qohumla əlaqə saxlayırsan, kasıba kömək edirsən və aparır onu Varaq ibn Nəfəl radiyallahu anhın yanına, hansı ki, əhli kitabdan olur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun yanına gətirir Xədicə radiyallahu anhə və deyir ki, qulaq as qardaşın oğluna. Xədicə radiyallahu anhın əmisi oğlu və o da alim olur. İbrani dilindən İncili ərəb dilinə çevirir və ya ərəb İbrani dilində olan yəni kitabı Tövratı və İncili ərəb dilinə tərcümə edir və ərəb dilində oxuyurdu. Və qulaq asır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Və deyir ki, sənə nazil olan namus Musaya da nazil olur. Namus yəni şəriət. Yəni sənə nazil olan bu şəriət Musaya da nazil olur. Əgər sağ qalsan, qövmün səni çıxardığı vaxt sənə şiddətli dəstək olacaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təəccüblənir. Və deyir ki, əmuxricuhum, əgər onlar məni çıxaracaqlar, təəccüb edir. Və deyir ki, Varaq ibn Nəfəl, sənin gətirdiyin elə bir kişi gəlmir ki, qoyub o qövmü ona düşmən kəsilməsin. Və nə gətirmişdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm? Tohid. Hansı ki, qövmü o səbəbdən ona düşmənçilik edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hər dediyini qəbul edirdilər, təsdiqləyirdilər. Ona görə Əbu Talibin yanına daxil olub xəstələndiyi ərəfədə şikayət edirlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən. Deyirlər ki, qardaşın oğlu bizim ilahları söyür. Və Əbu Talib də çağırır, deyir ki, qövmündən nə istəyirsən? Və nə deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nələr təklif etmişdir ki, bu dəvətindən, bu gətirdiyindən əl çəksin. Qövmün ən varlı qadını ilə evlənməyi, ən varlı insan etməyi, başçı etməyi, onun sözündən qıraq bir sözlə oturub durmamağı, hamısını təklif etmişdir. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, bir kəlmə istəyirəm onlardan. Və eşidəndə sevinirlər və deyirlər ki, bir kəlmə atasının canı üçün beşini deyir. Nə deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm? Deyir ki, deyin, lə iləhə illallah, yəni Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Hansı ki, ona görə gəlmişdi vəhiy ona və onu təbliğ etmək ona əmr olmuşdu. Və onu eşidəndə başa düşürlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə qəsd edir və dediyindən dönmür. Və nə deyirlər? Deyirlər ki, əcəl əlihətə iləhə vahidə. Bütün ilahları bir ilah etdi. Bu necə də təəccüblü bir şeydir və durub çıxırdı. Və baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bundan qabaq onları necə ki, başqa bir hədisə gəlir toplayıb, demişdi ki, sizə desəm ki, bu dağın arxasından düşmənlər qoşun gəlir, məni təsdiqləyərsiniz, deyirdilər ki, bəli, səndən yalan eşitməmişik. Lakin bu kəlmələri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dilinə gətirəndə nə deyirlər? Deyirlər ki, əlləri qurusun, məgər buna görə yığmasan biz. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 13 il bu yerdə qalıb, bu əzəmətli yerdə, bu mübarək yerdə Allah Taalanın ona verdiyi, ona göndərdiyi bu risaləni insanlara çatdırmağa çalışır. Və qorxmayıb insanların, baxmayaraq ki, hansı mühitdə yaşayıb, qorxmayıb insanların əziyyətindən. Baxmayaraq nə əziyyətlər görür, nə çətinliklər görür qövmü tərəfindən və insana ən ağır gələn ən yaxınlarının ona əziyyət etməsidir. Ən yaxınlarından, qohumlarından əziyyət görməsidir. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu dəvətdən əl çəkmirik. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və onun yolu ən gözəl örnəkdir, ən gözəl yoldur. Ona görə müasir zəlalət firqələrin tələblərinə baxsan, istəklərinə baxsan, görərsən ki, onların istədikləri hamısı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvəti başlayanda hasil olmuşdur ona. Hansı ki, onlar onu necə şiddətlə tələb edirlər indi. Hakimiyyət və ya mal dövlət və ya şərəf, şan, hamısı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hasıl olmuşdur. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəyi seçdi, nə əmr olunub olan. Ona görə o dəvətlər ki, hansı ki, dəvət iddia edir, görərsən ki, onların dəvətində Peyğəmbərin etdiyindən heç bir şey yoxdur. Zərrə qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin apardığı dəvətin əsaslarından heç bir əsas yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu yerdən çıxmağı istəmir heç vaxt. Ona görə qövmü onu qovanda, baxmayaraq rəhimli qövmünə qarşı, heç vaxt olarsın bəddua eləməmişdi, əkinə daşqalaq olunanda olarsın hidayət istəmişdi. Dağların mələyinə də cavab olaraq ki, həmin o iki dağı olarsın bağlasın Taif əhlini, məhv eləsin, nə deyir? Bəlkə Allah dağlı onların belindən Allaha ibadət edib, ona heç bir şey şərik qoşmayan bir zürriyyət çıxar. Peyğəmbər s.ə.v. rəhmətli görünür və bu yeri sevirdi. Ona görə çıxardılanda Məkkədən sevilir Məkkəyə nə deyirdir ki, Allaha and olsun ki, sən yer üzərində mənə ən sevimli yersən. Əgər qövmüm məni çıxarmasaydı, səndən çıxmazdı. Və Peyğəmbər s.ə.v. 13 il burada yaşayıb. Və elə ki, 13-cü ilin tamamında Allah Taala ona hicrət etməyi icazə verir. Peyğəmbər s.ə.v. adətinə müxalif olaraq günorta vaxtı Əbu Bakr radiyallahu anhın evinə gəlir. Və gəlir ona hicrət etməyi barədə xəbər verir. Və Əbu Bakr radiyallahu anhı qorxur ki, Peyğəmbər s.ə.v. onu götürməz özü ilə. Ona görə icazə alır ondan, onunla bərabər çıxmağa. Və Peyğəmbər s.ə.v. ona icazə verir. Və hazırlıq görür və 2000-i hazırlayır. Həm özü üçün, həm Peyğəmbər s.ə.v. üçün və Məkkə müşriklərindən olan Abdullah ibn Ulayqit adlı bir iz bilən və yol tanıyan bir bələdçini özlərinə bələdçi götürür. Və danışır Peyğəmbər s.ə.v. onunla ki, 3 gündən sonra Səur adlanan dağın yanında görüşəcək Peyğəmbər s.ə.v. Və Səur dağı da Mədinənin əks istiqamətindədir, Yəmən tərəfdədir. Haradasa Kəbədən dedi ki, 4 kilometr uzaqlıqdadır. Nə üçün Peyğəmbər s.ə.v. o səmti seçib? Bilir ki, Məkkə müşrikləri onu Mədinə yolunda axtaracaqlar. Və Peyğəmbər s.ə.v. gəlib Səurda 3 gün qalıb. Və bu 3 gün qaldığı Ərəfədə oğlu Abdullah ibn Əbu Bakr və həmçinin qulluqçusu Amir adlı, Amir ibn Fuheyr adlı qulluqçusu onun üçün yemək gətirirdi. Onun üçün və Əbu Bakr üçün. Yəni, Əbu Bakr radiyallahu anh oğlu və qulluqçusu həm Peyğəmbər s.ə.v. üçün yemək gətirirdi və həmçinin qoyun sürüsünü həmin gəlib getdikləri yolda aparıb gətirirdilər ki, izi itirsinlər. Və Məkkə müşrikləri də tapa bilməyəndə Peyğəmbər s.ə.v.in başına mükafat qoyurlar və kim onun sağ və ya ölüsünü gətirəcəksə ona 100 dəvə vəd edirlər. Ona görə hər yerdə Peyğəmbər s.ə.v. axtarılır və Peyğəmbər s.ə.v. isə Səur dağında və Səur dağı da dedik ki, hündür bir dağdır, 755 metrlik bir hündürlüyü var və 748 metrliyində balaca bir mağara kimi bir şey var, iki nəfərin güclə yerləşdiyi. Və Əbu Bakr radiyallahu anh gəlir, ən birinci özü daxil olur və baxır içərdə olan ilan yuvasına və ya əqrəb yuvasına oxşar nə varsa hamısını bağlayır və sonra Peyğəmbər s.ə.v. içəri daxil olub, içəridə gözləyirlər və 3 gün həmin yerdə gözləyiblər. Və Məkkə müşrikləri də həmin dağın ətəyinə gəlib çıxıblar. Necə ki, bəzi səhih rəvayətlərdə gəlir, Əbu Bakr radiyallahu anh deyir ki, gəlib dayanmışdılar, ayaqları başımızın yanındaydı. Və dedim ki, ya Rasulallah, əgər ayağınlarının altına baxsalar, bizi görəcəklər. Və Peyğəmbər s.ə.v. təsəlli verir ona, deyir ki, üçüncüləri Allah dağlı olan iki nəfər haqqı nə zənn edirsən. Və həmsinin ayə də nazil olur. Buyurur ki, Allah dağla, o, yəni Peyğəmbər s.ə.v. onunla mağarada olan o ikinciyə, yəni Əbu Bakr radiyallahu anhıya deyir ki, kədərlənmə, həqiqətən Allah dağla bizimlədir. Və bu hədis göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. necə təvəkkülü güclü idi Allah dağlaya? Necə təvəkkülündə, imanında, Allaha bağlılığında güclü idi? Baxmayaraq, nə qədər səbəblər götürmüşdü? Nə qədər səbəblər götürmüşdü ki, tapmasın Məkkə müşrikləri onu və onunla yanaşı Allaha təvəkkülü necə güclü idi? Və həmçinin hədis dəlildir ki, Əbu Bakr radiyallahu anh onun fəziləti var. Fəzilətinə görə Allah dağla məhz onu zikr edib öz kəlamında. Onu qeyd edib, onu vurgulayıb. Peyğəmbər s.ə.v. həmin mağarada 3 gün qalır, dedi. Və mükafatı eşidən Məkkə müşriklərindən biri Peyğəmbər s.ə.v. ilə Əbu Bakr sahil tərəfdə görür və gəlib Suraqqa ibn-i Məlik adlı bir kişiyə, hansı ki sonradan İslamı qəbul edib Suraqqa, deyir ki, Peyğəmbəri və ya Məhəmmədi görmüşəm və elə zənn edirəm ki, onlar o tərəfdədir. Və o da qəniməti eşitdiyi üçün öz atına minir və oxunu götürür və çatır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və Əbu Bəkrə çatır. Lakin yaxınlaşıldığında atı onun mini öz tərkindən atır. Lakin qənimət hərisliyi yenə onun atın üzərinə minməyə məcbur edir. Və yenə də at onu öz tərkindən atır. Və üçüncü dəfə atın ayaqları torpağa batır. Və dizinə qədər torpağa batır. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dua edir onun əleyhinə. Necə ki, İmam Buxari rəvayət edir. Və o da başa düşür ki, bunun səbəbi məhz Peyğəmbər s.ə.v.dir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. və Əbu Bəkr deyir ki, elə zənn edirəm ki, siz mənim üçün dua etmisiniz. Və məni əmin etsəz və mənim çıxmağımı üçün dua etsəz, sizin üçün təhlükəni sovuşduraraq. Və Peyğəmbər s.ə.v. ittifaq etdikləri kimi onun üçün dua edir və çıxır, atı çıxır və xilas olur və dönür. Ona görə onun halını vəsf edəndə alimlər deyirlər ki, günortanın əvvəlində Peyğəmbər s.ə.v. düşmən kimi gəlmişdi. Lakin günortanın axırında artıq Peyğəmbər s.ə.v.i müdafiə edir və İslamı da Məkkənin fəthi günü qəbul edir. İslamı da Məkkənin fəthi günü qəbul edir. Və qayıdır, qaydanda qarşılaşdığı hər kəsə deyir ki, bu tərəfdən əmin olun. Yəni, bu tərəf artıq əmin olun. Elə başa salır ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. bu tərəfdə deyil. Və üçüncü günün tamamında Peyğəmbər s.ə.v. Abdullah ibn Ureyqidlə, Əbu Bəkrla və həmçinin Əbu Bəkrın qulluqçusu olan Əmr ibn Əmr əl-Fuheyri ilə Mədinəyə doğru gəlir. Və Mədinəyə doğru gələndə də Peyğəmbər s.ə.v.in möcüzələrindən olan hadisələrdən biri baş verir. Peyğəmbər s.ə.v. Ümmü Məbəd adlı bir qadının və ya Əbu Məbəd adlı bir kişinin evində dayanır və onlardan içmək üçün süd istəyir və deyirlər ki, bizim ancaq bir keçimiz var, hansı ki, hamilədir, o heç özümüzə onun südü çatmır və Peyğəmbər s.ə.v. dua edir, bərəkət istəyir Allah Taladan, sonra həmin keçidən bir qədər süd salır və hamı içir və hamı içir və Əbu Məbəd deyir ki, şəhadət verirsən ki, sən onların, yəni Məkkə müşriklərinin dinindən dönmüş adlandırdığı kəssən, yəni atalarının dinindən dönür, yeni bir də din gətirmiş bir kəssən, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, həmin kəsmərəm və deyir ki, sənin gətirdiyin, yəni möcüzədir, sənin dalınca, yəni mən də hicrət edir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. ona deyir ki, gözdə, yəni biz tam Məkkə müşriklərindən qurtulana qədər, yəni ki, sevilib gedənə qədər olar, heç yerə getmə. Elə ki, biz getdik, uzaqlaşdıq, ondan sonra bizim dalımızda gələrsən. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə doğru gəlir və Mədinəyə çatır. Və biz də Allahın izni ilə Allah Taala müvəffəq etsə, sabah yox, hürsü gün Mədinəyə səfər edəcək. Allah Taalanın izni ilə və müvəffəqiyyəti ilə. Və Peyğəmbər s.ə.v.in Mədinəyə gəlişində ilk elədiyi əməllərə baxsaq, görək ki, Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə gələndə ilk də gəldiyində Quba adlanan yerdə dayanır. Quba adlanan yerdə dayanır. Və Quba da nə üçün adlanır həmin yer? Həmin yerdə olan quyular səbəbidir. Amr ibn Əvf adlı qəbilənin quyuları olub orada. Və həmin quyuların adı Quba olduğu üçün Peyğəmbər s.ə.v. orada tikdirdiyi məscidin adını Quba adlandırır. Və Peyğəmbər s.ə.v. 4 gün qalır həmin yerdə. 4 gün həmin yerdə qalıb səhih rəvayətlərə görə. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, 14 gün qalıb. Və elə ki, 4 günün tamamında qohumlarından olan, anası tərəfdən qohumlarından olan Bəni Nəccar qəbiləsinə xəbər göndərir Peyğəmbər s.ə.v. Və 100 atlı qılıncı olaraq Peyğəmbər s.ə.v.in çağırışına cavab verib gəlirlər. Və onlarla birlikdə Peyğəmbər s.ə.v. Mədinə şəhərinə daxil olur. Mədinə şəhəri hansı ki, Ənsarların şəhəri və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi dəvət eləmişdilər. Ona görə həccə gəldiklərində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə görüşürlər və ona beyət edirlər 7 nəfər və ya 8 nəfər ənsar və ittifaq edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların şəhərinə gəlsin və ona sığınacaq verirlər ki, Ovs və Xəzrəc qəbilələri, ənsarlardan olan Ovs və Xəzrəc qəbilələri arasında bağışıq etsin. Və Peyğəmbər s.ə.v. də onların çağırışı ilə Mədinəyə gəlir və Mədinəyə gəldiyində də öz məscidini tikir Mədinədə. Hansı ki, fəziləti haqda çox sayda hədislər var idi olur. Və kifayət ki, Peyğəmbər s.ə.v. Mədinənin fəziləti haqqında da bir neçə hədis nəql olub ondan. Və Mədinənin fəziləti haqqı nazil olan hədislərə baxsa, görərək ki, saysız hesabsızdır. Və onun fəzilətlərindən, məsələn, Peyğəmbər s.ə.v. onu tabə adlandırır. Yəni, gözəl və ya yaxşı. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm, Allah Taala bu şəhəri tabə adlandırır. Yəni, Mədinə şəhərini gözəl şəhər adlandırır və ya yaxşı şəhər adlandırır. Həmçinin fəzilətlərindən Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mənə əmr olundu, kəndlərə qalib gələn şəhərə gedir, yəni hicrət edir. Kəndlərə qalib gələn şəhər, yəni onlardan üstün olan, onlara qalib gələn şəhər. Və sonra deyir ki, o da Yəsribdir, adı Yəsribdir, o indi isə adı Mədinədir. Peyğəmbər s.ə.v. Mədinənin köhnə adını dəyişib, Yəsrib adını Mədinə adını dəyişib. Və həmçinin fəzilətlərindən Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edib ki, onun aclığına, onun quraqlığına dözən üçün böyük fəzilət var. Böyük fəzilət var. Çünki Mədinədə quraqlıq var idi. Mədinədə həmçinin xəstəlik var idi. Peyğəmbər s.ə.v. ona gələndə dua edir və o xəstəlik oradan gedir. Həmçinin fəzilətlərindən kifayətdir ki, iman həmin şəhərə qayıdacaq. Peyğəmbər s.ə.v.in şəhadəti ilə. Ona görə buyurur ki, s.ə.v. İman Mədinəyə qayıdacaq, necə ki, ilan öz yuvasına qayıtdığı kimi, yəni elə sürətlə qayıdacaq. Ona görə görürsən ki, əksər alimlər Mədinə şəhərindən, elmin əsas toplandığı, cəm olduğu yer Mədinə şəhəri. Baxmayaraq ki, əsrlərin birində elm Ərəbistan yarımadasından Hindistana geçsədir. Hədis elmi əsrlərin birində yarımadasından Hindistana daşınır. Nəyə görə? Alimlərin səfərlərinə görə. Lakin ona baxmayaraq yenidən qayıdıb bura. Peyğəmbər s.ə.v-in xəbər verdiyi kimi. Bu da Peyğəmbər s.ə.v-in möcüzələrindəndir. Həmçinin fəzilətindən kifayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v oraya üçün dua edib. Ona görə buyurur ki, İbrahim Məkkə üçün dua edib, yəni bərəkət istəyib. Mən də Mədinə üçün bərəkət istəyirəm. Və sonra buyurub ki, Əyr ilə Sovr dağı arası və Mədinədə də Sovr dağı var. Bu iki dağ arasında nə varsa qadağan olunmuş ərazidir. Yəni, həmin ərazidə ovlamaq, ağac qırmaq olmaz. Qadağan edib Peyğəmbər s.ə.v. Həmçinin buyurub ki, kim bu şəhərdə bir yenilik etsə, yəni bir bidəyət etsə və ya bidəyət edənə sığanacaq versə, ona Allahın, mələklərin və insanların lənəti olsun. Ondan nə xırda bir şey, nə böyük bir şey Allah Taala qəbul etməz. Həmçinin fəzilətindən kifayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in məscidi var orada. Hansı ki, onda, orada qılınan namaz, başqa məscidlərdə qılınan namazdan 1000 namaz əfsəldir. Yalnız Kəbə məscidindən başqa və ya Kəbədəki məsciddən başqa, haramdan başqa orada qılınan namaz nə qədərdir? 100.000 savabdır. Ona görə fürsətdir. Nə qədər ki, buradayıq, həmin fürsətdən istifadə edir. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in məscidində bir yer var, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, evimlə minbərim arasında olan yer cənnət bağçasından bir bağçadır. Lakin hər məscidin hər yeri 1000 namaz başqa məscidlərdə qılınan namazdan fərqlidir və fərq eləmir. Nafilə ibadətlər və ya fərz ibadətlər. Ona görə də Mədinəyə gələn ziyarətçi Əhl-i Sünnənin alimləri buyurur ki, 5 yeri ziyarət edə bilər. Mədinəyə gəldiyində sünnədə nədir? 5 yeri ziyarət edə bilər. 2 məscidi, 3 qəbristanlığı. 2 məscid, birincisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscididir. Və dedi ki, orada qılınan namaz başqa məscidlərdən 1000 namaz üstündür. Həmçinin orada qılınan namaz nəinki köhnə məscidin özündə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin tikdirdiyi məscidin özündədir. Həmçinin ona artırılan hissəsində də 1000 namazdır. Və ona da dəlil Ömər radiyallahu anhın xilafətində məscidi genişləndirməsidir. Həmçinin dedik ki, orada cənnət bağçasından bir bağça var, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v-in evi ilə minbəri arasındadır. Həmçinin ziyarət olunmağına icazə verilən məscidlərdən biri də Quba məscididir. Hansı ki dedik ki, İslamda ilk məscidlərdəndir, hansı ki təqva üzərində qurulub. Peyğəmbər s.ə.v hər 6-cı gün bəzən minikdə, bəzən piyada gedərək orada 2 rükət namaz qılar. Və başqa bir hədisdə də buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm kim evində dəstəmaz alarsa, sonra Quba məscidinə gələrsə və orada namaz qılarsa, ona ömrə savabı var. Və kifayətdir ki, istəsən iki rükət qıl, istəsən fərz namazı qıl, hamısı üçün ömrə savabı var. Çünki Peyğəmbər s.ə.v kim orada namaz qılarsa deyir, yəni təhdid etmədən, qeyri-müəyyənlikdə deyir, bu da bütün namazları əhatə edir. Həmçinin icazə verilməsi caiz olan dedik qəbristanlıqlarından ən birincisi bəqi qəbristanlığıdır. Bəqi qəbristanlığıdır, hansı ki, məscidin sol tərəfində yerləşir. Və nə üçün bəqi adlanır? Bəqi alçaq yerə deyilir. Yəni, alçaq bir yerə deyilir. Yəni, hündür yox. Alçaq torpaq səthinə deyilir. Ona görə həmin ərazidə çoxlu səhabələrin qəbirləri var. Həmçinin təbiinlərin və Mədinədə vəfat edən əksər müsəlmanların qəbirləri oradır. Və oranı ziyarət etməkdə məqsəd də ahirəti yada salmaqdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub, mən sizə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etmişdim, indi isə ziyarət edin, çünki o, ahirəti yada salmaq üçün. Və ora daxil olanda da qəbir əhlinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə uyğun salam verilir və sonra qəbir əhli üçün Allahdan bağışlanma dilənir. Həmçinin icazə verilməsi caiz olan qəbirlərdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəbridir. Hansı ki, hal-hazırda məscidin içinə düşüb. Baxmayaraq, məscidin içində olmayıb əvvəlcədən. Ayşə radiyallahu anhın evində olub və Əməvi hökmdarlardan birinin, Marvan ibn Həkəmin xilafəti zamanında məscid genişləndirilikdə ev məscidin içərisinə düşüb. Onun görə bu nöqtəyə diqqət edin ki, qəbir məscidin içinə daxil edilməyib. Ev məscidin içinə daxil olub. Və Peyğəmbər s.ə.v-in qəbri var həmin Ayşə radiyallahu anhın evində. Həmçinin Ayşə radiyallahu anhın atasının Əbu Bəkr Sıddiq radiyallahu anhın, eləcə də Ömər radiyallahu anhın qəbri də həmin evin içərisindədir. Və salam vermə ədəbi də nədir? Ən birinci Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salam verirsən, necə ki səhabələr, necə ki sələflər yaxınlaşırsan, Əs-salamu aleykə ya Rasulallah deyirsən, heç bir əl qaldırmadan və ya ona tərəf dua edərək dayanmadan, sadəcə yanından keçəndə Əs-salamu aleykə ya Rasulallah deyib keçirsən, sonra biraz bir əldə deyirsən ki, Əs-salamu aleykə ya Əbu Bəkr, sonra biraz əldə Ömər radiyallahu anhın qəbrinin yanına keçir, deyirsən Əs-salamu aleykə ya Ömər. Və üç qəbir, üçü də bir otağın içərisindədir. Görəcəksiniz ki, üç dənə otaqdır, hər iki tərəfdəki otaqlar boşdur, ortadakı otaqda üç qəbrin üçü də ondadır. Və həmçinin icazə verilməsi, icazə verilən qəbirlərdən biri də Uhud qəbristanlığı, hansı ki orada Uhud şəhidlərinin qəbri var. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tez-tez Uhuda gedər və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Uhudun üzərində dayananda Uhud sirkələnib. O, Əbu Bəkr, Ömər və Osmanla birlik olanda və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayağı ilə vurub, deyib ki, sakit ol, Uhud sənin üzərində Peyğəmbər var, iki şəhid var və siddiq var. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyirdi ki, Uhud bizi sevir, biz onu sevirik. Və Uhud haqqında və Uhud döyüşü haqqında ətraflı inşallah Mədinəyə çatanda danışacağıq. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Uhud şəhidlərini tez-tez ziyarət edir. Xüsusən də əmisi Həmzə ibn Əbu Talib orada dəfn oldu. Və deyirdi ki, bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyirdi ki, kaş ki öləydim, öz əsabıma qovuşardım. Yəni Uhudda ölən səhabələrə 70-dən çox böyük səhabə vəfat edib. Həmin qəbristanlıqda dəfn oldu. Və köhnə dəfn edildiyi yer vadinin içində olub qəbirlər. Lakin əsrlərin birində sel gəlib həmin qəbirlərin üstünü açdığı üçün qəbirlər hal-hazırda olduğu yerə nəql olunub. Və bəzi hədislərdə gəlib ki, necə vəfat ediblər, elə də qalıblar. Necə ki, Cəbir radiyallahu anhu nəql edir. Və cənazə haqqda əksər hədislərə baxsaq, görərik ki, Cəbir radiyallahu anhu rəvayət edir. Nədir səbəb Cəbir radiyallahu anhu cənazə haqqda olan hədislərin nəql eləməsi? Həmin Uhud döyüşündə ölən səhabələrin çoxunun onun qohumunun olması. Xüsusən də atasının və dayısının. Və atasının qəbri başqa səhabənin bir qəbri ilə bərabər olduğu üçün istəmir. İkisi bir qəbirdə olsun. Çünki Peyğəmbər s.ə.v ölənlərin və ya şəhid olanların çox olmasına görə çatdırmadığı üçün bir neçə səhabəni bir qəbirdə basdırır. Və əmr edir ki, kim Quranı daha əfsən bilir, o qabağa salınsın. Bu da göstərir ki, Quranın əzbərləməyin fəziləti böyüdür və əzbər bilməyin fəziləti böyüdür. Çünki şəriətimiz Quranı əzbər bilən üçün şərəf və fəziləti. Həm o insan sağ olanda əmr edib, necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, insanlara Quranı ən çox bilən imamlıq etsin. Həm qəbirdə o şərəfi onlara verib, kim Quranı çox bilirsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu dəfində qabağa salırdı. Həmçində qiyamət günü Quranı əzbər bilən ən fəzilətli insan olacaq. Ona deyiləcək ki, oxu və qalx və son oxuduğun ayə son mənzilin olacaq. Və kifayətdir ki, Qurandan bəzi surələr, necə ki, varid olub səhih rəvayətlərdə, Əl-İmran və Bəqərə surələri şəfaətçi olacaqlar sahibləri üçün. Və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətindən olan ziyarətlər Mədinə şəhərində bunlardır, hansı ki, sələflər bundan başqa heç bir ziyarət etməyib Mədinə şəhərində. Allah Teala bizi müvəffəq etsin, sağ salamat, bizi həmin yerlərdən çataq və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini necə burada çalışırıb tətbiq etməyə, orada da müvəffəq olaq o sünnələri tətbiq edin və sağ salamat ölkəmizə qaydaq və müvəffəq etsin Allah Teala bizə bu neyməti verəndən sonra bizi bir daha ona müvəffəq etsin, təkrarən gələ bilək və bu rahatlıqdan istifadə edə bilək. Allah Teala bizə eşidib faydalardan etsin. Əqbulu mən təsməhəm və astaghfirullah li və ləkum və lisənusə min kulli dəfə astaghfirunə və ləqurvəyim.